Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, în parabola bogatului căruia i-a rodit țarina, o găsim în Sfânta Evanghelie de la Luca, rânduită a se citi solemn la dumnezeiasca liturghie din această duminică, 26-a după Rusalii, sufletul omenesc este evocat în două expresii. Astfel, în monologul său de un egoism delirant, personajul parabolei spune: voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge și mi voi strânge acolo tot grâul meu și toate bunătățile mele. Și îi voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Punând capăt acestui delir, Dumnezeu îi spune: nebunule, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Dacă este să medităm la taina sufletului, vom spune mai întâi că este vorba despre principiul tainic sau puterea spirituală ce dă viață trupului, avându-și originea în voința lui Dumnezeu, care este viața însăși și izvorul vieții. Sufletul nu trebuie confundat cu puterea vitală ce există în toate ființele vii ale lumii, animale sau plante deopotrivă. El este suportul personal al acestei energii vitale, având viața prin sine ca ființă și pentru sine însuși. Sufletul fiecărui om este creat de către ziditorul la toate într-un mod pe care nu-l putem cunoaște. Psalmistul proiectează actul creierii ființei umane între tainele lui Dumnezeu. Iată un pasaj din Psalmul 138. Tu ai zidit rărunchii mei, ținem seama de faptul că rărunchii, rinichii, sunt simbolul conștiinței. Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu-ți sunt ascunse oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucratele mele le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și niciuna dintre ele nu va fi nescrisă. Ziceam că acest cuvânt, acest pasaj, această reflecție a psalmistului o găsim în Psalmul 138. Potrivit credinței noastre, sufletul este nu doar una dintre cele două componente constitutive ale făpturii umane, ci este și principiul formator al personalității. Adică este elementul substanțial și rațional care dă forma unică și personală a fiecărui om în parte. Prin suflet omul se deosebește chiar și în trupul său de toate celelalte creaturi ale lumii. Aceasta pentru că sufletul este substanța care face ca omul să fie o ființă personală, liberă și nemuritoare. Citim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 10, acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos: nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai degrabă de acela, este vorba despre necuratul, temeți-vă mai degrabă de acela care poate ca și sufletul și trupul să le piardă în ghehenă. Știm că ființa umană își primește existența trupească prin actul nașterii din trupurile părinților. Sufletul însă are un statut și o menire aparte în raport cu trupul. Adică nu are un ipostas preexistent și nici nu se alcătuiește, nu este alcătuit dintr-o substanță preexistentă precum trupul, care se formează din ființa părinților. Sufletul este principiul formator care individualizează firea omenească într-un subiect personal unic. De aceea sufletele descendenților protopărintelui Adam nu sunt conținute în sufletul acestuia. Ca prototip al neamului omenesc, Adam îi cuprinde în sine pe toți oamenii, însă fiecare ființă umană își primește propria existență personală printr-un suflet întru totul nou, creat de către Dumnezeu numai pentru făptura umană respectivă. Omul își primește sufletul de la Dumnezeu odată cu trupul, în momentul zămislirii sale, astfel încât el vine în lume ca ființă deopotrivă sufletească și trupească. De fapt, Duhul dumnezeiesc, care face să ia ființă sufletului unui om anume, este și puterea creatoare care formează trupul omului respectiv. În celebrele omilii duhovnicești atribuite Sfântului Macarie Egipteanul citim că trupul este o asemănare a sufletului, iar sufletul este chip al Duhului. Și după cum trupul fără suflet este mort și nu poate să facă nimic, tot așa și sufletul lipsit de Duhul cel dumnezeiesc este mort pentru împărăția cerurilor și incapabil să săvârșească vreunul din lucrurile lui Dumnezeu. Iar Sfântul Grigorie Palama spune că sufletul fiecăruia dintre oameni este și viața trupului însuflețit prin el și are lucrare de viață făcătoare pentru altul, lucrare ce se arată, adică, la trupul însuflețit de către el. Dar are viața nu numai ca lucrare, ci și ca ființă, întrucât sufletul este viu prin el și pentru el însuși. De aceea, chiar desfăcându-se trupul prin moarte, sufletul nu se destramă. Iar pe lângă faptul că nu se destramă, mai rămâne și nemuritor, întrucât nu se arată să fie pentru altul, ci are viața prin sine ca ființă. Sufletul este nemuritor în sensul că nu suferă aceeași dizolvare sau descompunere ca și trupul, ci continuă să existe și după moartea acestuia. Într-adevăr, moartea omului nu înseamnă și distrugerea sau neantizarea sufletului, ci despărțirea lui de trupul pe care l-a animat, rămânând cu speranța vieții veșnice și în așteptarea învierii trupului. Într-o scriere celebră a Bisericii Primare, numită Epistola către Diognet, raportul dintre creștini și lume este comparat cu relația dintre suflet și trup, spunându-se: sufletul care este nemuritor locuiește într-un templu pieritor, iar creștinii care peregrinează pentru un timp în mijlocul a ceea ce se destramă, așteaptă nestricăciunea în ceruri. Noi oamenii nu avem capacitatea de a defini sufletul în esența lui, ci putem doar să-l sesizăm, ori să-l descriem în manifestările sale proprii. Sufletul susține în om voința de a exista și totodată de a se desăvârși continuu. Prin suflet, ființa omenească este cineva și nu doar ceva, asemenea vietăților necuvântătoare sau lucrurilor lumii. Prin suflet, făptura umană se manifestă ca ființă personală, conștientă și unică. Tocmai această unicitate a fiecărei ființe umane face ca omul să fie mai de preț decât toată lumea, arătându-se demn de a exista veșnic. În Evanghelia de la Matei, în capitolul 16, găsim acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos: ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul și-l va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? tocmai pentru că omul este mai de preț decât toate lucrurile lumii. Fiul veșnic al Părintelui Ceresc s-a întrupat ca să-și dea sufletul preț de răscumpărare pentru mulți. La învierea de obște, sufletele tuturor oamenilor se vor reuni cu trupurile pe care le-au însuflețit pe parcursul vieții pământești pentru a constitui împreună trupurile duhovnicești despre care Sfântul Apostol Pavel mărturisește cu atâta convingere. Despre această prefacere tainică a ființei noastre ne încredințează Mântuitorul Iisus Hristos în parabola bobului de grâu care germinează sub glia pământului. Găsim această parabolă în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 12. Adevărat, adevărat, zic vouă, dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multe roade. Meditând la taina învierii morților, Sfântul Apostol Pavel reia parabola bobului de grâu, spunând în prima epistolă către Corinteni, spre finalul ei, în capitolul 15, așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune, învie într-o nestricăciune. Se seamănă într-o necinste, învie într-o slavă. Se seamănă într-o slăbiciune, învie într-o înviere. Se seamănă trup firesc, învie trup duhovnicesc. Sufletul și trupul încep să existe deodată, alcătuind împreună persoana umană. Așa cum trupul nu se formează de la sine însuși, ci are întru sine sufletul, încă din primul moment al alcătuirii sale, tot așa nici sufletul nu există înainte de a începe să se formeze propriul trup, pe care îl va menține în viață până la moarte. Faptul că cele două elemente constitutive ale ființei umane, adică sufletul și trupul, își primesc existența deodată, înseamnă o implicare foarte intimă a lor, ceea ce face imposibilă înțelegerea separată a unui suflet și a unui trup în sine. Cu toate că sufletul se inserează intim în alcătuirea materială a făpturii umane și este legat de trup atât de profund încât nu putem sesiza despărțitura dintre măduvă și duh, cum spune la un moment dat Sfântul Apostol Pavel, sufletul transcende totuși materialitatea trupului. Sufletul trebuie să fie prezent în făptura umană încă de la începutul formării trupului, pentru ca acesta să aibă acea complexitate specială potrivită propriului suflet și să ofere suportul adecvat pentru gândirea și voința conștientă și liberă a sufletului, a persoanei umane respective. Când citim în Cartea Facerii, la început, în capitolul al doilea, că Dumnezeu a format întâi trupul omenesc, trupul lui Adam, din țărână, și apoi a insuflat sufletul, noi creștini înțelegem aceasta în sensul că, din momentul în care începe să se formeze trupul unei ființe umane, Dumnezeu inserează tainic și sufletul în structurile acelui trup. Prin suflarea de viață, Creatorul a înfăptuit în mod special realizarea organismului omenesc care, așa cum știm, are o complexitate biologică cu totul aparte. De aceea, Cartea Facerii ne prezintă formarea trupului primului om ca un act creator special al lui Dumnezeu. Așadar, potrivit revelației, omul este alcătuit dintr-un început, din suflet și din trup. Adică este dintr-un început o ființă personală unică, formată din cele două elemente constitutive. Aceasta înseamnă că nici o parte a ființei noastre, nici trupul și nici sufletul, nu-și primește existența mai târziu decât cealaltă. Sufletul și trupul vin la existență deodată, la început, cum spuneam, printr-un act dumnezeiesc de creație, iar după aceea prin voia lui Dumnezeu și prin naștere naturală, ca o unitate ființială alcătuită din ambele elemente constitutive. Unirea dintre suflet și trup este atât de adâncă și de complexă, încât formează o singură fire în unitatea deplină a persoanei umane respective. Într-adevăr, unitatea dintre suflet și trup este atât de profundă încât nu putem spune că avem sau că posedăm un suflet, ci spunem că persoana umană este suflet în deplinătatea ei, că este o existență însuflețită, animată de suflul de viață al lui Dumnezeu. Din momentul în care își primește existența de la Dumnezeu, sufletul este nemuritor, în sensul că, după despărțirea sa de trupul respectiv, nu își încetează existența, ci urmează a se reuni cu propriul trup în momentul învierii tuturor oamenilor care au trăit pe pământ, iar acest eveniment premerge judecății finale. În acest sens, Sfântul Irineu de Lyon spune că nu se poate vorbi despre suflet muritor, pentru că sufletul este suflarea de viață. A muri înseamnă, de fapt, a pierde modul propriu de a fi al ființelor vii, adică a fi fără respirație, fără viață, fără mișcare și a te dizolva în elementele din care am primit baza existenței noastre. Totuși aceasta nu se poate întâmpla sufletului, pentru că el este suflare de viață și nici Duhului nu îi se poate întâmpla, pentru că el nu este alcătuit din elemente componente, ci este simplu. Trupul este cel care trece prin experiența morții. Odată ce sufletul s-a desprins, trupul rămâne fără suflare și fără viață. Se dizolvă încetul cu încetul în țărâna din care a apărut. Așadar, zice Sfântul Irineu de Lyon, trupul este cel muritor. Cu toate că făptura umană este creată de către Dumnezeu într-o anumită secvență de timp și într-un anumit loc al lumii, ea este menită vieții veșnice. În momentul morții, sufletul se desparte de trup, iar acesta, adică trupul, se descompune în elementele din care a fost alcătuit, întrucât este muritor. Sufletul continuă să existe și după despărțirea sa de trup, având dorința ființială și capacitatea de a se bucura de comuniunea cu Creatorul său. Așadar, sufletul nu dispare pur și simplu odată cu încetarea ireversibilă a funcțiilor vitale ce țin de viața organismului respectiv, bătăile inimii, ritmurile respirației și odată cu moartea cerebrală care urmează. În momentul morții, sufletul este smuls, dacă putem spune astfel, din realitatea sa trupească. Întrucât are viața întru sine și este nemuritor, sufletul nu se întreține cu cele materiale, cu roadele pământului, cum credea bogatul din parabola rânduită a se citi astăzi la dumnezeiasca liturghie. Având o natură spirituală, se înțelege că mâncarea și băutura sufletului sunt spirituale, adică el se nutrește, cum zice la un moment dat Sfântul Apostol Petru în prima sa epistolă, se nutrește cu jertfele duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, cu rugăciunea, cu psalmii, cu preamărirea lui Dumnezeu și cu cântările duhovnicești. Însă hrana cea mai proprie a sufletului este cuvântul lui Dumnezeu și împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, acest cuvânt, această făgăduință a Domnului Iisus Hristos. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul meu este adevărată mâncare și sufletul meu adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Este bine să știm că Sfântul Apostol Pavel face distinție între suflet, duh și minte, pe care le vede în opoziție cu carnea și cu trupul, care este forma organizată a cărnii ca materie. Adresându-se comunității creștine din Tesalonic în prima sa epistolă, în capitolul 5, apostolul neamurilor spune: Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul păzească-se în întregime, fără prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Învățăm din această formulă de binecuvântare că apostolul face o deosebire fundamentală între carne și duh. În timp ce prin suflet se înțelege în general sediul afectelor, al sentimentelor și emoțiilor, principiul vital al ființei umane, duhul este partea superioară, partea cea mai fină a acesteia, prin care ființa umană este capabilă să intre în comuniune de viață și iubire cu Duhul lui Dumnezeu și să devină templu al celui prea înalt. Mintea, cugetarea, inteligența sau rațiunea constituie partea superioară a Duhului și cea mai fină a sufletului. Iar carnea este aspectul superficial al vieții, aspectul biologic, mediul personal al ispitelor, al bolilor, al stricăciunii și al morții în cele din urmă. Partea carnală a ființei noastre reflectă condiția umană decăzută, marcată de patim și de stricăciune, contaminată de germenii morții. Pe de altă parte, Duhul desemnează acea expresie specială a ființei noastre, ce se află în comuniune cu viața dumnezeiască, iar aceasta până la o asemenea profunzime încât adeseori ne este foarte greu să știm dacă Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Duhul omului sau despre Duhul lui Dumnezeu care sălășluiește și lucrează în ființa umană. Deși sufletul este nemuritor, păcatul și patimile îl alterează, îl întunecă, îl înstrăinează de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ajunge să sufere și în lumea aceasta, suspinând pentru sine sau pentru alții, dar mai ales în veșnicie. De aceea, părinții noștri într-o credință ne învață că cine nu se străduiește să devină duhovnicesc sau spiritual și în trupul său, va deveni trupesc și în sufletul său, adică pătimaș, carnal, grosier, animalic. Aceasta este moartea duhovnicească despre care vorbesc scrierile filocalice. Așadar, sufletul este darul lui Dumnezeu, care îl poate cere de la noi oricând, așa cum ne învață Mântuitorul prin parabola rânduită a se citi în această duminică la dumnezeiasca liturghie. Fiind creat de către Dumnezeu, sufletul tinde înspre Creatorul său, este însetat de lumina împărăției ce va să fie. În acest sens, împreună cu Sfântul Apostol Petru, vom spune că ținta finală a vieții noastre pământești este mântuirea sufletului. Să ne ajute Bunul și Înduratul să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Din toată inima vă doresc o duminică frumoasă, cu slujbe frumoase, cu preoți buni, cu credincioși vrednici care să asculte atent dumnezeiasca liturghie, cu lucruri frumoase. Amin.